Today This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning. Di penghujung minggu, nggak kerasa nih, weekend udah di depan mata ya. Yang pasti Anda masih ditemani oleh saya Dania Iman, langsung dari VOA di Washington, D.C. Nah, ada rencana apa nih untuk weekend kali ini? Mungkin akan ikutan kegiatan secara daring, karena ini lagi marak-maraknya ya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, orang-orang sepertinya jadi lebih didorong lagi nih untuk berkreasi dengan membuat berbagai acara secara daring atau online. Nah, salah satu contohnya nih baru-baru ini, yang menarik ada acara Jelajah Kuliner Nusantara yang diadakan secara virtual. Unik ya, karena biasanya kan kalau kita jelajah kuliner ya kita travel, lalu juga benar-benar mencicipi masakan tradisional di daerah yang kita tuju gitu ya. Walau sekarang memang nggak bisa karena pembatasan sosial dan sebagainya, akhirnya acara seperti ini beralih ke online dengan juga adanya kelas memasak dan kegiatan lainnya. Kalau pengen tahu lebih lanjut mengenai acara Jelajah Kuliner Nusantara ini, bisa langsung aja ke website kami di www.voindonesia.com. Nah, di situ bisa Anda baca deh artikelnya ya, ini menarik banget. Mungkin ini bisa dijadikan sebuah ide kegiatan ya buat teman-teman yang mendengarkan. Selagi di rumah aja nih, siapa tahu ada yang mau berbagi juga mengenai kegiatan online yang bisa diikuti. Langsung aja ya, kirim pesan lewat Instagram @voaindonesia. Jangan lupa follow @voaindonesia. Tapi sebelumnya, seperti biasa di hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, VOA This Morning juga sudah menyiapkan berbagai informasi terkini. Di antaranya mengenai laporan yang mengatakan bahwa Indonesia masih terbebani 500.000 ton sampah di laut per tahunnya.
Lalu hasil perhitungan sementara dari tim Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 521.540 ton.
Seminggu sebagai presiden, Biden serukan persatuan dan batalkan kebijakan Trump.
We now have a president who talks like a centrist, but is governing from the far left. And we're not going to be able to just sit around here in a honeymoon period and watch these things happen.
Seperti biasa, selain melalui radio, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform kesayangan Anda. Tapi sebelumnya, langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Selamat pagi. Dari VOA Washington DC, inilah berita dunia. Saya Leonard Triyono. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan pada hari Rabu bahwa dia menghargai Jerman sebagai tuan rumah bagi pasukan Amerika. Pernyataan itu mengarah pada spekulasi bahwa dia dapat membalikkan keputusan pemerintahan Trump untuk menarik pasukan keluar dari negara itu. Austin memberikan komentar tersebut dalam pembicaraan telepon untuk memperkenalkan diri kepada Menteri Pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer. Ringkasan pembicaraan telepon yang diunggah ke situs web Departemen Pertahanan itu mengatakan Austin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jerman karena terus menjadi tuan rumah yang hebat bagi pasukan Amerika dan mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan dialog tentang postur pasukan Amerika di Jerman. Tahun lalu, Presiden Donald Trump memerintahkan pengurangan lebih dari 25% kontingen militer Amerika yang ditempatkan di Jerman dan Pentagon telah mempelajari bagaimana hal itu bisa dilakukan. Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa dalam transkrip pembicaraan dari Kementerian Pertahanan Jerman, Austin menekankan bahwa Jerman sangat dihargai sebagai tuan rumah dan bahwa tentara Amerika merasa sangat nyaman di sini. Dia menambahkan bahwa Amerika terus mempertimbangkan kehadirannya di Jerman sebagai bagian penting dari keamanan bersama. Saat ini, sekitar 34.500 tentara Amerika ditempatkan di Jerman. Pengadilan Rusia telah memerintahkan pemimpin oposisi Alexei Navalny untuk tetap berada di penjara, menolak permohonan pembebasannya sementara pihak keamanan menahan beberapa rekannya menyusul protes anti-Kremlin besar-besaran di sejumlah kota Rusia akhir pekan lalu. Navalny ditangkap lebih dari seminggu lalu ketika dia kembali dari Jerman dan dijatuhi hukuman 30 hari penjara karena pelanggaran pembebasan bersyarat. Tuduhan itu disangkal oleh Navalny. Dia menghabiskan 5 bulan di Jerman untuk memulihkan diri dari keracunan zat saraf. Dia menuduh pemerintah Rusia melakukan peracunan itu dan otoritas Rusia membantah tuduhan tersebut. Pemimpin oposisi itu mengutuk proses pidana terhadapnya sebagai kampanye pemerintah untuk mengintimidasi lawan-lawan Kremlin. Negara-negara Barat telah meminta Rusia untuk membebaskan Navalny, kritikus terkenal terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Luar Negeri Amerika yang baru dikonfirmasi, Antony Blinken, menyatakan keprihatinan atas perlakuan Rusia terhadap Navalny. Perang vaksin telah meletus antara Inggris dan Uni Eropa dengan Brussels menuntut agar puluhan juta dosis vaksin COVID-19 yang dialokasikan untuk Inggris dan dibuat oleh perusahaan farmasi Inggris dialihkan ke Eropa untuk menebus kekurangan pengiriman yang dijanjikan. Permintaan tersebut menandai perubahan politik yang tajam dalam perselisihan antara Uni Eropa dan perusahaan obat AstraZeneca, serta menggarisbawahi meningkatnya risiko nasionalisme vaksin. Perselisihan itu timbul setelah raksasa farmasi itu mengumumkan akan memangkas dosis vaksin yang dijadwalkan untuk pengiriman ke Eropa sebelum akhir Maret dari 80 juta menjadi 31 juta. Pengurangan tersebut akan menambah masalah pada program vaksinasi Uni Eropa yang awalnya lambat dan terkadang kacau. Dengan rata-rata hanya 2 dosis sejauh ini yang diberikan untuk setiap 100 orang Eropa dibandingkan dengan 7 di Amerika dan 11 di Inggris. AstraZeneca mengatakan telah menguraikan kerumitan dalam peningkatan produksi vaksin, tetapi akan melanjutkan upaya untuk menyediakan vaksin COVID-19 kepada jutaan warga Eropa tanpa mengambil keuntungan selama pandemi. Sebagian besar negara di dunia hanya sedikit atau sama sekali tidak mengalami kemajuan dalam menangani korupsi selama hampir satu dekade. Demikian seperti dilaporkan oleh Transparency International. Kelompok nirlaba yang berbasis di Berlin itu memberikan peringkat kepada negara-negara dalam skala 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling sedikit korupsinya. Menurut laporannya, lebih dari 2/3 dari 180 negara di dunia memiliki skor di bawah 50. Data menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, sebagian besar negara masih gagal menangani korupsi secara efektif, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. Negara yang paling sedikit korupsinya adalah Denmark dan Selandia Baru dengan skor keduanya sama-sama 88, disusul Finlandia, Singapura, Swedia, dan Swiss dengan skor 85. Negara paling korup adalah Sudan Selatan dan Somalia dengan skor masing-masing 12, disusul Suriah dengan skor 14, dan Yaman dan Venezuela dengan skor 15. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Morning, hingga kini Indonesia dikatakan masih terbebani 500 juta ton sampah di laut per tahun, yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam memantau wilayah lautnya. Selengkapnya kita simak berikut ini.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan upaya luar biasa untuk memantau wilayah lautnya. Salah satu yang paling penting adalah menjaga perairan itu bebas sampah. Tentu kondisi ideal itu sulit tercapai karena begitu besarnya aktivitas perairan, baik di laut lepas maupun pelabuhan. Dr. Nani Hendiarti, pejabat di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, menyebut tahun lalu ada lebih 500 juta ton sampah masuk ke laut.
Lalu hasil perhitungan sementara dari Tim Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut, total sampah yang masuk ke laut pada tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 521.540 ton, di mana sekitar 12.784 ton berasal dari aktivitas di laut.
Nina menyampaikan itu dalam webinar pengelolaan sampah di kapal dan pelabuhan yang diselenggarakan Kemenko Marves Rabu 27 Januari sore. Dia juga menyebut pada 2019 Indonesia memproduksi 175 ribu ton per hari atau 64 juta ton sampah per tahun. Dari jumlah itu, sampah plastik tercatat sekitar 6,8 juta ton per tahun dan 4,2 juta ton diantaranya belum dikelola dengan baik dan sekitar 500 juta ton lebih masuk ke laut. Salah satu faktor penting dalam pengendalian sampah di laut adalah kegiatan di pelabuhan. Pemerintah melalui otoritas pelabuhan laut yang dimiliki menyusun skema penanganan sampah kapal dan pelabuhan melalui sejumlah peraturan. Usman Saroni dari PT Pelindo Indonesia II yang mengoperasikan pelabuhan Tanjung Priok mengaku aturan sudah cukup. Saat ini dibutuhkan komitmen seluruh pihak dalam melaksanakannya.
masalahnya masih belum begitu efektif. Karena walaupun sistemnya sudah ada, ketika law enforcement-nya tidak terlalu ketat, mereka asal ngisi aja, datanya tidak akurat.
Data yang dimaksud Usman adalah laporan terkait sampah kapal yang saat ini sudah terhubung dengan sistem pelaporan di Pelabuhan Indonesia. Setiap kapal diharapkan melaporkan sampah mereka untuk kemudian mengumpulkannya ke fasilitas penerimaan. Kapten Yainal A. Hasibuan dari Indonesian National Ship Owners Association atau INSA menyambut baik perbaikan sistem pembuangan sampah kapal di pelabuhan. Dia berharap reception facility diperbanyak di semua pelabuhan.
Jadi kami sangat berharap bahwa reception facility itu kalau bisa memang diperbanyak di semua pelabuhan. Facility itu idealnya tidak statis. Jadi dia harus dinamis. Kalau dia statis, ABK kapal harus bawanya ataupun membutuhkan transportasi untuk menaruhnya di reception facility.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ombudsman Republik Indonesia menyebut kepolisian menjadi lembaga yang banyak dilaporkan masyarakat sebanyak 699 laporan sepanjang 2020. Tim VOA melaporkannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan telah menerima 1.100-an laporan masyarakat terkait hukum, HAM, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang 2020. Kepolisian menempati urutan pertama dengan 600-an laporan, 115 laporan diantaranya telah diselesaikan oleh Ombudsman. Menurut Adrianus, sebagian besar laporan polisi terkait dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan.
Kepolisian mencatat pelaporan yang terbanyak diikuti oleh peradilan, lalu yang hal ini yang kecil.
Menurut Ombudsman, terdapat sejumlah kendala dalam menyelesaikan 580-an laporan masyarakat yang berhubungan dengan polisi. Antara lain kelengkapan dokumen laporan dan kurangnya respon kepolisian. Adrianus menambahkan masyarakat juga melaporkan pelayanan polisi pada masa pandemi. Sebagian masyarakat melaporkan polisi kurang responsif terhadap warga yang melapor dan kurang tegas terhadap pelanggar aturan pembatasan sosial. Selain kepolisian, kata dia, Ombudsman juga mendapat laporan terkait institusi peradilan, yakni sebanyak 284 dengan 43 laporan diantaranya telah diselesaikan. Hampir sama dengan kepolisian, masyarakat juga melaporkan bahwa institusi peradilan diduga tidak memberikan layanan yang memadai dan melakukan penyimpangan prosedur. Anggota Ombudsman Nini Rahayu menambahkan lembaganya juga mengkaji tata kelola barang sitaan dan rampasan di sejumlah wilayah pada tahun lalu. Ombudsman mengunjungi sejumlah tempat yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rubasan Serang, Jambi, Jakarta Barat, dan Bandung. Selain itu, kata Nini, lembaganya juga meminta keterangan kepada seluruh rubasan di seluruh wilayah secara daring. Hasilnya, kata dia, belum ada standar pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara di sejumlah rubasan tersebut.
Banyaknya benda sitaan yang tidak bertuan, sehingga mengakibatkan kondisinya terbengkalai.
Nini menambahkan sumber daya manusia yang merawat dan menilai barang sitaan juga belum dibekali kompetensi yang memadai. Karena itu, Ombudsman telah memberi saran kepada Dirjen Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki pengelolaan barang sitaan dan rampasan. Kendati demikian, berdasarkan catatan Ombudsman, laporan pengaduan masyarakat pada bidang hukum, politik, HAM, dan pertahanan mengalami penurunan pada 2020 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren penurunan ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap layanan penyelenggara negara terhadap masyarakat yang selama ini dijalankan dengan cara tatap muka. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Presiden Amerika Joe Biden memusatkan perhatian untuk membatalkan beberapa kebijakan pemerintahan Trump dan mengungkap rencananya mengatasi pandemi COVID-19 serta ekonomi, imigrasi, dan perubahan iklim.
Presiden Joe Biden mulai menjabat pada 20 Januari dengan pesan untuk mempersatukan bangsa. Dalam seminggu penuh pertamanya menjabat, Biden dari Partai Demokrat telah mengubah banyak kebijakan yang diberlakukan pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump, tentang kebijakan energi, kebijakan luar negeri, imigrasi, dan bidang lain. Sebagian besar memenuhi janji kampanye Biden. Namun, Senator Marco Rubio mengkritik dan mengungkapkan pandangannya, yang juga pandangan sesama anggota Partai Republik, bahwa Biden melakukan apa yang disebutnya perselisihan eksekutif.
We now have a president who talks like a centrist, but is governing from the far left.
Kita sekarang memiliki presiden yang berbicara seperti orang yang berhaluan tengah, tetapi memerintah dari kiri jauh, dan kita tidak akan bisa diam saja membiarkan semua ini terjadi.
Beberapa pengamat mengatakan, tindakan Biden menandakan bahwa pemerintahannya akan bertentangan dengan Trump. Julia Azari adalah profesor madya di Marquette University.
It's a signal of really moving in a different direction than the previous administration, and obviously that's not going to come without some level of division.
Ini adalah sinyal untuk benar-benar bergerak ke arah yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dan jelas itu tidak akan terjadi tanpa timbul perpecahan. Tetapi juga ada sejumlah jajak pendapat yang menunjukkan bahwa banyak dari kebijakan ini cukup populer.
Menurut pengamat presiden, seruan Biden bagi persatuan dan langkah-langkah awal kebijakannya mencerminkan pendekatan yang diambil mantan Presiden Barack Obama yang mulai menjabat ketika Amerika dilanda krisis keuangan. Biden menghadapi krisis berbeda, yaitu pandemi COVID-19 yang sejauh ini menewaskan lebih dari 430 ribu orang di Amerika, dan ekonomi yang porak-poranda. Melihat sejarah, Biden menghadapi jalan yang sulit di depan. Nicholas Beauchamp adalah asisten profesor ilmu politik pada Northeastern University.
The Obama stuff, I don't think that the messaging necessarily worked all that well in terms of bringing the right together with the left.
Terkait Obama, menurut saya pesan yang ada tidak selalu berhasil dalam hal menyatukan kanan dan kiri. Dan menurut saya, sekarang ini juga tidak akan berhasil dengan baik. Yang harus dilihat adalah bahwa ini adalah situasi sulit terbaik untuk menyatukan bangsa yang sangat terpecah saat ini.
Seruan Biden bagi persatuan adalah upaya menyatukan bangsa untuk bersama, menjunjung nilai-nilai demokrasi. Meskipun ia mengubah kebijakan yang membuat marah banyak orang Republik. Carlina Amkas, VOA, Washington.